Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. 19 червня сповняється 85 годов з дня народження Василя Быкова. На хвалях Свободу першиню прогучали шмат такія твори письменника. У червні 2002 года Быков начитав свої успаміни «Довгая дорога додому». До 85-годзя письменника «Довгая дорога додому» гучить у нашим ефірі. Читає Василь Быков.
Як завсёды, новий намер спів ніби між іншим у будённості і справах, які мали мало відносину до літератури. У підсвідомості, однак, йшла своя праця, пакуль невиразна, неокрестена, яка, однак, обіцяла коли-небудь окреститься, часом нечакана. Под осінь ми з Іриною поїхали у Пицун на відпочинок. Туди, звичайно, їздили шмат такі письменники. У мене обострилася астма, тому морський клімат Ялти, куди я пару разів їздив раніше, стався нездатний. У Пицунді ж, казали, є реліктовий хвойний гай, дуже сприяльний для льогочників. На початку той дом творчості мене розчарував. Велізний жилий корпус, гармідери велізний, на сотні місць у столовці. Ну і люди, серед яких добре, коли знайдеться 2-3 знайомих. Але на гэты раз трохи знайшлося і сярод їхніх шматліких милий Володя Краткевич з жонкой Валі. Цікаво було довідатися, між іншим, що Валі певним чином моя землячка. Її батько походив з Вочкович, що були через лух від нашої вёски, і дзявочае прозвище є Вачкович. Хоча яна народилася не там і, звісно, мало що там ведала. У домах творчості, яких було багато по Союзу, тою порой самий раз було знайомиться, товаришувати, випивати, працювати на вратці, особливо, коли збиралася компанія. Тут особливої компанії не було, апроч хіба з принчана з сином, де Олеся Савіцька. Але вони болі працювали, ми їх не надто турбували. Надвор'я увогулі було добре, море спокійне. Однойчі Володя сказав, що треба розстаратися горілки, бо він завтра раніше йде з рибаками у море. Гэта добра ісці ў мора, але дзе ўзяць гарэлкі, якое не было ў продажы? Заставалася брысці ў пасёлак да чотак абхазак. Адправіліся ў чатырох, мы з Володзем і жонкі. Володзя туды ішоў не ўпершыню і ведаў шлях. Здаліку яшчэ на месцы самадзейнага базарчыку згледзеў вярблюджу цынэлю. Ну, калі тут нэлі, дык недзе і яе гаспадыня, чотка Марія. Ужо ў яе разжывёмся, парадваўся Володзя. Так і атрымалася, без великих проблемов. Правда, злосная верблюдиця пара разов плюнула на жанчину, яких чомусь не любила. Яе господарня Марія достала з-под полы дві бутельки з мутноватой вадкостю. Узрадваная ми скерували додому, де некоторые колеги на веранді спробували нас розколоть, але Короткевич тримався твердо і лег спать тверози. На світанні он зник, сказав Валі, що над вечорком вернеться. Але не вернувся до ночі, не було його і на завтра вранку. Ми почали тривожитися. Некоторі супокоювали. Мовляв, з двох бутилек нічого не здариться. Але до двох можна було додати ще кольки. Зрешті так воно і сталося. Володя вернувся на третій день, мокрий, зменшений, але веселий, і навіть з некоторими трофеями, якими він одарив жанчинов, маленькими морськими коньками. А риба, спіталися ми, «Риба плаває по дну, не спимаєш ні одну», – був рифмований відказ. Я досюль не упевнений, що Володя ходив у море, а не ще куди, але кольки дзён ён би жив тим походом, красамовно розповідав про буру, у якую трапив коля мису Карадагу, коли їхній баркас ледве не викинуло на скали. Але рулявий, звісно, що був Короткевич, спритно переклав руль і тим врятував утлою посудину. Жанчини войкали від спалоху, а раптом би потонув. Такого не могло здаритися, відказував Володя, бо я автор нескінченого твору, над яким опікуються боги. Я слухав його красомовний оповід і пропомінав другий випадок у Менську, коли одночі споткав Короткевича з перев'язаний і підвішений на перев'язі рукою. «Розумієш, старий, – сказав він тоді, – яка зі мною здарилася історія. Учора йду по гетій вулиці і бачу, два бовділи б'ють дівчину, пригожую дівчину. Ну як мені було з моїм шляхотним вихованням такое стрівать. Я кинувся у бойку і розкидав її бищенюков. Правда, і мені перепало, зламали руку, але чорт з йой зрастеться. Зато я урятував дівчину, пригожую дівчину. Тоді я подивився і вірив, і ні. А після вже випадком дізнався, що учора п'януватий Короткевич упав з лісвиці у під'їзді і зламав руку. Той, де інший випадок, коли б він здарився з ким іншим, мог би обурити. Короткевич же не обурав. Мабуть, ще справа тим, як тоя подач і кому випадок належить. Короткевичу усе належало дуже органічно. Можна було тільки сміятися. Після тої рибалки Володя кольки дьон не показувався у столовій. Валя казала, що піше. І справді писав, спішався скончити свій пригодницький роман «Чорний замок Ольшанський», присвячений жонці. А як появився, знову узникло питання, де взяти чачі. Той самодійний базарчик у поселку міліція прикрила. На утоптаній пляцовці при опустілих лавках тупала одна злая верблюжиця Неля. Треба було виправлятися куди ще. Ми зробили таку вандровку у сусідню, хоча і не близьку вёску. По дорозі Володя був цвярозий і змрочний, говорив про оприклая літературу. Розповідав, як недавно ще в видавництві «Мастацька література» рихтували до друку ягоний роман «Колоси під серпом твоїм». Як сябри субутильники не хотіли чи не могли помогти. І він один на один змагався з колишнім знакомитим видавецьким босом Матузовим. І все ж він перемог, роман вийшов. А де тепер Матузов? Пропав, згинув, помер, і ніхто його не припомнить. А роман застанеться у літературі, як застався у історії ягоний герой Великий Каліновський. Бо роман від Бога, а редактор – порадження д'ябла. Короткевич шмат у чим сутішав мене у моїх давніх і теперішніх клопотах і казав, що наша література буде жити у народі, покуль буде жити народ. Але народ може і не жити, коли того не захоче, аби спохопившися, додавав йон. Я не перечу. У моїй подкорці уже кольки часу формувався сюжет нового твору. Про скольки дьон, сидячи у затишній лоджії нашого корпусу, написав першу фразу «Корова скубала траву».
Протяг успамінав Василя Быкова «Довгая дорога додому» після дайджесту сьогоднішніх подіяв.
Полковник Змітер Павліченко, былий командир бригады спецназа внутренних войскаў, звольніўся з міліцыі. Паводле прэс-службы МУС, ён пайшоў у адстаўку па стане здароўя яшчэ ў сакавіку. На тэрыторыю Расіі забаронены ўвоз практычна ўсёй беларускай малочнай прадукцыі. Пра гэта паведаміў кіраўнік федэральнай службы па наглядзе ў сферы абароны правоў спажыўцоў і дабрабыту чалавека Расіі Геннадзь Анішчэнка. Расійская кампанія «Транснефць» пачала будаўніцтва другой чаргі балтыйскай трубаправоднай сістэмы БТС-2 у абыход Беларусі. Ідэя будаўніцтва БТС-2 ўзнікла ў студзені 2007 году падчас канфлікту паміж Масквой і Менскам з-за умоваў паставак нафты. Міжнародны валютны фонд на просьбу Менску гатовы павялічыць суму крэдыту Беларусі на мільярд даляраў, заявіў кіраўнік місіі МВФ у Беларусі Крыс Джарвіс. У Віцебску судзяць праваабаронцу Леаніда Светіка за нібыта датычнасць да напісання і распаўсюду лістоў з пагрозамі ад імя рускага нацыянальнага адзінства.
Выслухалі ўспаміны Васіля Быкова «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні. Працяг на хвалях свабоды заўтра.
Мабуть, правда, що вже на генетичному зровні жінчина мацнейша за мужчину і далі у процесі нелегкого існування найменш піддається уздіянню осіроддя, заховує свою самость. Особливо тоє проявляється у конфліктні моменти, коли треба оборонити себе, сім'ю, дітей, а то і мужа. Мужчина не має такої певності, бо дуже шмат могутних околічностей впливають на його улади, партії, войска, де з їм тільки й робить, що ламають, становить на колені. Мусить, усе тоє і сформувало сучасний, не надто заздросний архетип білоруського мужика у житті і літературі бідної, рахманої, боязливої істоти. того, про кого кажу прислов'ю: красти боїться, працювати лянується, просить соромиться. Тою ми спрес назирали після війни, коли одважні тягом 4 років партизани у мирний час стратили усю свою одвагу і дають помикати собою кожному, хто того захоче, у тим ліку із жіночого боку, який, однак, вже мало у війну згубив, а може, ще і набив розуму і рішучості. Некоторые питаются, чому у войну белорусские партизаны опинулися гидкими храбрыми, откуль яли набрались этой храбрости у обезбоженной колгасной наполуголодной краине. А все оттуль же, с 30-х годов, у вынику советской дрессировки, голодом, вынищением и страхом. Коли селянству уже мало что засталося гублять, хіба життё, як опошнюю уласность. Але і життя шмат кому було не шкода, такое я настала нестерпне. У той ситуації і полягає психологічна криниця шмат яких учинків, у тим ліку і тих, які я тепер називають подвигами. Ми говорили про те, що нельга нікого заганять у кут, ні сябра, ні ворога. Білоруське селянство 30-ті роки, позбавлене землі і волі, по сутності, опинулося у куті. Від голодної смерті його урятували городи – 40 соток дідовської землі, які кормили. Після німці загнали його ще глибей. Що було робити селянам? Що робить собака чи вовк, коли його прищемить у загороді? Кидається на людей. Білоруси кинулися на німців. За чаю, во і витоки партизанки. Коли б немцы были разумнейшие, дали белорусам землю и вернули власность, так и белорусы, мабуть, поводили б себе інакше. Принамсі, як литовцы, латыши чи эстонцы, як украинцы нарешті. Пахали б землю, годовали дітей і плюнули на бандитскую партизанку. Тое, що побач нищили єврею, їх не надто турбувало, аби самих не чапали. Але ж зачапили і самих, почали паліть, нищить. У тим немцям дуже помогла партизанка, дала підставу. І запилали хати. Тут Гітлер зі Сталіним були у одному хаврусі. Хаврусі винищення. Тое, що не добрав Сталін у 30-ті роки, доконав Гітлер на початку 40-х. Білорусь лежала у руїнах. А затим почалася епопея відновлення. Нельга нікого заганять у кут, собі дороже обидеться. А героїні моєї нової оповісті Степаніда опинулася менавіта загнаної у кут. Степаніда в'язкова чітка, не хотіла губляти життя і чіплялася за нейкі прояви волі. Десь пізніло чіплялася, у тим є чоловіча трагедія. Але коли було не спізніло? У Степаніди наогул не було свого часу. Яна, як і все навокол, випали з ходи часу, опинулася на межі небуття. Некілька год чи тиднів того балансування, і все загинуло, каб не одродиться. Володимир Короткевич був не згодний з моїм фатальним поглядом, і він хотів сподіватися. Як мог, він так само чіплявся за життя, за надію. Де не учапився, бо так само опинувся чоловіком без часу, що зарано чи запозні народився, не у пару зробився письменником, не сучасним. Несучасний чоловік жити довго не може, повинний померти. Але тоє буде ще не зараз. Я ще Володя ходив на море, у поселок Пачачу. Я ж кольки тиднів сидів у лоджі і писав на легким і хістким дюралевом столику. Володя казав, що він ненавидить такі столики, хоч у покої, хоч у кав'ярні, що це винаходство д'ябла. На їм нічого людського створити немагчимо. Йому для ягоних твору потрібно був старий, моцний дубовий стол, а так само 100 з добрі папери і свіжа відпрасована сорочка. Тоді появлялося натхнення, якое одно і гарантувало поспіх. Однойчі він знов пропав на непевний час, а як появився, ми його не познали. Був ніби не тутейший, з тьмяним позірком, змученим тваром. На змерканні почав скардитися, що у низі, у кустов'ї, сядить цмок, пільнує за їм. Каже: «Іди, покажу». Я йшов, у їх звали кутній номер, і Володя показує униз. «Во-во, виглядує, не сховався. Ну, чекай, я тебе підпільную». «Не пільнуй, Володя», – казав я з жалем. «Кладіся спати». «Не, спати я не буду, я буду пільнувати його». Валя плакала, тоє було дуже кепське. Наприкінці нашого терміну поїхали з екскурсії у Сухум, де Володя першим чином потягнув усіх у малповник. Тут він був живий і веселий, повний самого дитячого захоплення, коли озирав усіх тих малих і великих істот, що сиділи, лазили, скакали з сука на сук, здається, зовсім не реагуючи на цікавих навідувальників. Володя знайшов дуже симпатичну малпочку, яка, зустрівши його позірк, сміло скокнула до його і притягнула долоньку з тонкими чорними пальчиками. «Глядіть, як і чуд», – казав Володя, – «я наш ліпший з людей, кольки добрині і відданості». І він клав її у долоньку мандарин, і вона з радісним віском узлітала високо на дерево. А у кав'ярні на проспекті під пальмами було тільки кисле студене віно, від якого Володя гребливо борчився і пив. Короткевич і Валя з'їхали з Пісунди раніше за нас, скончився термін путівки. Ми проводили їх до автобуса, випити на розвітання не було чого. Надто ж були узрадовані, коли прос короткий час отримали з Мінську телеграфний перевод на добру суму і невеличку тяжковату посилочку. Пам'ятаю, ішли з пошти і дуже цікавили, що це прислав Володя. Подобно цеглину чи що? Аж не цегліну, бутельку молдавського коньяку, який у Білорусі ще можна було достати. Ну, боская душа, милий Володя. Після вже у Мінську Валю поклали баровляни, і я возив до її Володю на відвідки. Сам заставався в машині, а він йшов у корпус. Вертався туль вельми і вельми засмучений, у поті і витирав в очі. Він кохав жонку. А як померло, здається, не плакав. Пам'ятаю, після поховін раївся, як йому жити. Хотів знайти кабету, каб без дітей, яких йому звали не дав Бог, і каб без великої родні. Мене ніяк уразили ті його клопоти, бо йому самому жити заставалося дуже нешмат. Незадовго до смерті я ніяк дуже уважливо ставився до тих, кого поважав, з ким сябрував. Тоді часто телефонував мені, і коли мені не було вдома, подовго розмовляв з жінкою Іриною. Здоров'я його погоршалося, де він не дуже прислуговувався до здоров'я. Відомо, хворому не надто писалося, і він йшов до сябров. Би у прочуванні худкого конца рвався на природу, з якою наканавано було кончатково зліться, і опошня поїздка на любимую Прип'ять і згубила його. Ягоную смерть оплаквала уся Білорусь, яка довго буде шанувати його славне ім'я. Такі, як Короткевич, часто не народжаються.
Ви слухали успоміни Василя Бикова «Довга дорога додому» у авторському читанні. Протяг на хвалях свободи завтра. Я ще один запіс голосу Василя Бикова. Ви почуєте приблизно през хвилину після анонсу. Фрагмент інтерв'ю про творчість британського письменника Джорджа Орвелла.
Местечко Гірвяти заслуговує того, каб стоять у списі для обов'язкового наведення у кожного білоруса. Разом з Мірським і Нязвіським замком, разом з Полоцьком і Новоградком, бо тутейший Троєцький костьол – самий високий у Білорусі і один з самих пригожих. Але мне пошентило приехать у Гірвяти одразу ж после визиту Александра Лукашенки. И истории, яких я наслухался про той визит, не устане выдумать ни один сатирик-гуморист. Про гэта новая передача серии «Подорожжи свободы».
Гэтую передачу слухайте на хвалях «Радио Свобода» завтра. У архіві «Білоруської свободи» заховалися записи голосу Василя Владимировича Бикова різних годів. У своїх інтерв'ю він виказувався про літературу і політику, минувщину і сучасність. Гетими днями у світі відзначається 60-ті виходу знакомітого роману британського письменника Джорджа Орвелла «1984». У 2000 годзе Александр Лукашук звярнуўся да Васіля Быкава, які ў той час жыў у Нямеччыне, з просьбай выказаць сваё стаўленне да творчасці Оруэла. Прапануем вашай увазе фрагмент інтэрв'ю.
Раманы Джорджа Оруэла не існавалі ў савецкай рэчаіснасці. Оруэл быў забаронены. Ягоныя раманы канфіскаваліся КГБ. Іх чытачоў чакалі непрыемнасці. Я патэлефанаваў у Менск Васілю Быкаву і папрасіў яго ўспомніць, калі і якім чынам ён упершыню пазнаёміўся з творчасцю Джорджа Оруэла. Гаворыць Васіль Быкаў.
Упершыню пра Оруэла яго, здаецца, гэта быў нават жывёльны хутар. Я пачуў па радыё «Свабода». И некалькі, это было некалькі передач, я слухаў их, это еще было в Гародні. Я вот не могу только вспомнить конкретно, в каком годе это было. Это было великое узрушение. Я помню, что этим узрушением я тогда делился с Алексеем Карпюком, який так само слухав по вечерах этой передачи.
Василий Владимирович, а что больше вас уразило тогда у романе Оруэлла? Політичний зміст ягоної сатири, ці, скажем, мастацький образ тоталітарного громадства?
Тут тяжко розділити одне і друге. Право тим, що, може бути, тепер навіть це тяжко зрозуміти, але у той час, коли я не помиляюся, це все-таки були 60-ті роки. Усе це було незвичайно. І його політична позиція, так сказати, і мастацькі образи. Ну, треба мати ще на увазі, що ми нічого подобного у той час навіть у заході літератури, яка була у нас увогулі, звісно, обмежована для сприйняття, ми не зустрікали, ми не чули. От ми все-таки привикли до некільки інших оцінок, інших позицій. Ну, там, допустимо, у той час мел великую популярность Хемінгуэй, ну, Ремарк, відомо, так сказати. Але те, що ми почули від Джорджа Оруэлла, це було незвичайно, вельми уражливо.
Василь Владимирович, хотів би я вам задати питання про вплив і значення Оруэлла менавіта особисто для вас, вашого підходу. Я маю на увазі песимізм автора. Ягоні романи скінчаються поразою героїв. Так, як це часто здарається і у вас.
І це говорить про мій песимізм, так він природжений. Мабуть, так, а не виведені з деяких постулатів. Вот. Але найбільше мене уразило його розуміння природи тоталітаризму. Тому що, ну, відомо, особливо 30-ті роки, та і після, хоча може бути у меншій мірі Другої світової війни, західня інтелігенція все-таки стояла на некілька інших позиціях. А вот именно Джордж Оруэлл, ну, может быть, он был тогда не один, але у нашем восприятии, моим особистом, это был первый человек, который зрозумел, что такое советская влада, что такое коммунистическая идея и что такое тоталитаризм. Это было вельми для меня дивно, что этот заходний интеллектуал так глубоко может разуметь то, чого многие интеллектуалы и сумленные, навод у нашем боку, у российской литературы, не разумели. Я навод догетель не, для меня непостижимо, скажем, от природа этого разумения Джорджа Оруэлла.
Василий Владимирович, насколько вы погоджаетесь с тем, что Оруэлл помылился? Коммунизм потерпел поразу, идеология...
Інтерв'ю Олександра Лукашука з Василем Биковим було зроблено у 2000 році.
Читаємо і слухаємо Бикова.
19 червня сповняється 85 годов з дня народження Василя Быкова.
На хвалях свободи упершиню прогучали шмат які твори письменника в авторському читанні і у виконанні дикторів.
У 2002 годзе у студыі «Свабоды» Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому».
Летась настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі чыталі ў эфіры свае ўлюбёныя быкаўскія старонкі.
Сёлета у чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні, а пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.